Ozodlik radiosi 3 iyul kuni chegaradagi o'zbekistonliklar saylanganda xalq kerak edi, saylangandan keyin kerak emasmi degan sarlavha ostida 10 minutlik video e'lon qildi.
O'sha gaplarni men gapirganman.
Demak, videoda gapirganlarni birisiz, a?
Ha, biri menman. O'sha xalq kerak, saylov paytiga xalq kerak edi degan gapni men gapirganman.
Xo'p. Bugun siz bilan 6 iyulda gaplashib turibmiz. Kunning 2:30. Nima o'zgarish bo'ldi?
Hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. O'zbek diasporalaridan hech kim kelgan yo'q. Bitta Hojibo degan shu Orenburgda diaspora ekan. Hojibo keldi. Biz dedik, mana men lichna dedimki, mana shu yerga turamiz dedim. Toki konsulstadan hech kim kelmasa biz mana shu yerdan jilmaymiz dedik. Omonlar yuztalar bizni qo'rshab oldi. Ular urushga harakat qildi lichni meni. Ular lichni kechasi keldi serenlarni yoqib, ular u videolarni ham sizga topib men tashlayman, Sarvar aka.
Sizlar turgan joy qayer? Sol Iletskmi, Maxtakovami?
Biz Sol Iletskida edik. Sol Iletskidan bizni 7 avtobusga joylashtirdi. O'sha 3 iyul kuni.
Videodan keyin, ha?
Ha, videodan keyin bizni shunday qildi. Keyin bizni o'sha kapalarimizni ham buzdirtirdi. Bizda aytdi, hozir sizlarga avtobus keladi dedi, sizlarni jo'natamiz dedi.
Kim aytyapti bu gaplarni?
O'sha administrator rayon kelib gapirdi.
Rossiya ma'murlarida endi, Rossiya
rasmiylari. Ha, Rossiya ma'murlari ana shunday deb aytdi. Keyin o'zbek diasporasiga telefon qildik. O'sha Hojibo degan, Ravshan Hoji degan odamga. O'sha kishi keyin mana shunday shunday vaziyat dedik, biz joyimizdan ketaveraylikmi dedik, ha ketaveringlar dedi, sizlarga avtobus qo'yilgan, olib ketadi dedi. Bizlar Orenburg bilan Samara postiga keldik, 7 avtobusga, 410 kishi edi, o'shalar keldi, mana Orenburg bilan Samarani chegara postiga to'xtatdi bizni. Keyin dedi, mana sizlarga postdan 2 kilometr o'tgan joyga dedi, bu yerda antenna ham yo'q, hech narsa yo'q, quru avtob. O'sha yerga olib keldida bizni. O'sha yerga nimaga joylashtiramiz dedi, yana karantin zonaga joylashtiramiz dedi, ketishlaring noma'lum deb bizni, biz kelmaslikka harakat qildik, o'sha postni o'ziga to'xtadik. Keyin 200 talar amon bizni kechasi tushgan bo'lsak, 200 talar amon ko'rshab oldi, hech qayerga qo'yib yubormadi. Даже ayollar, mana ayollar ham bor, xohlasangiz bir 10 minutdan keyin telefon qilsangiz, men ayollar bilan ham gaplashtiraman sizni.
Hozir shu daqiqalarda qayerdasizlar aniq?
Aniq biz Buzluk rayonidagi chodirga olib keldi bizni. Bu yerga ham 300 kishi ekan, biz hozir 700 kishi bo'ldik. Maxtakovada 1000 kishi bor hozir, mana bu yerda 750 ta o'zbek bor.
Bu Samara viloyatimi, Orenburg viloyatimi?
Orenburg viloyati. Bizni boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazdi. Orenburgni o'zidan boshqa rayoniga o'tkazdi. Sovetskidan Buzluk rayoniga o'tkazdi.
Qozog'iston chegarasigacha necha kilometr?
200 kilometr joyga olib keldi. Bizni chegarani yaqinidan obratno olib keldi 200 kilometrga.
Uzoqqa. Ichkariga olib ketdi, olib kelibdi-da.
Ha, ichkariga olib ketdi.
Xo'p.
Shahardan 100 kilometr bu yog'i, 100 kilometr bu yog'i uzoqlikda hozir.
Davlat vakillari, elchixona vakillari oxirgi ularni va'dasimi, gapi nima gap bo'ldi?
Va'dasi o'sha o'zbek diaspora hoji degan, Ravshan hoji degan
diaspora, diaspora davlat emas u. U jamoat tashkiloti.
Davlatdan hech kim kelgan yo'q. Nodir degan, yana kim degani keladi dedi, hech kimni biz ko'rganimiz ham yo'q. Adajaki kelgani ham yo'q, xabar ham olgan yo'q. O'shanaqa mana shu o'zbek xalqidir sarsongarchilikka qolib ketgan.
Jamoat tashkiloti nima deyapti? Rossiyadagi o'zbek diasporasining jamoat tashkiloti.
Jamoat tashkiloti hech qanaqa bir aniq gapni gapirayotgani yo'q.
Sizlarni Orenburg viloyatini bir tumanidan ikkinchi tumaniga o'tkazishdan maqsad nima ekan?
Maqsad mana shu yerga, u yer Qirg'iziston uchun qurilgan lager edi. Bu yerda o'zbeklarimiz yig'ilgan edi 300 ta. Ana endi mana bu yerga haqiqiy o'zbekistonliklarni yig'ayapti. Maxtakovadan tashqari, Maxtakovada 1000 kishi, mana bu yerda hozir 750 kishi bo'ldi.
So'nggi xabarga qaraganda qirg'izistonliklarni Qirg'iziston hukumati 1-kolonna 20 ta avtobusda olib ketibdi. Qachon bo'ldi bu voqea?
Bu 3-kun bo'ldi. Uchinchi kun ularni olib kendan kandan keyin uchay chodirlarda buzib tashladida bu yerda haqiqiy o'zbeklar uchun qurilgan lagerga olib keldi. Mana bu yerda hozir 100 dan oshiq ayollar, homiladorlar, yosh bolalar bor. 750 dan ortiq odamlar bor, mana erkaklar.
Turgan joyingizni yana bir marta aytib qo'ying.
Orenburg oblasti Buzluk rayoni.
Buzluk rayoni o'sha
rayon deganim bilan ham aholi yashash punktidan bu yog'i 100 km uzoqlikda, u yog'i 100 km trassadan 1 km ichkariga olib kirgan. Men sizga hali fotolarini ham bir antennaga chiqsa, mana bir 2 kundan beri bizga na internet bor, na bir aloqa bor, sviyazam yo'q, dajeki hech qanaqa biz osmon bilan yer bilan aloqamiz uzilganday.
Demak, hammasi bo'lib 750 kishi turibsizlar, a?
Ha, Buzluk rayoniga. Avvalo undan ham oshiq. Haqiqiy spiskani bilmayman, lekin 750 kishidan ham oshiq har kun kelyapti yana.
U qayerdan oldingiz 750 degan raqamni?
750 spiskani ko'rdim men. Spiska yana kelyapti odamlar. Kelish to'xtagan yo'q.